პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ინგა მებონიასთან ერთად.
სამეფის ძირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია, მუშაობს სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. მართალია, წელიწადის ყველა დროს თავისებური ხიბლი აქვს, მაგრამ სოფლად ცხოვრები მეორნე კაცისთვის გაზაფხულს მაინც განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს. იღვიძებს მიძინებული ბუნება და დღის წესრიგში დგება საგაზაფხულო აგროსამუშავების დაწყების საკითხი, რადგან სწორედ ახლა ეყრება საფუძველი ერთწლიანი და მრავალწლიანი სასოფლო სამეურნეო კულტურებით მიღებული მოსავლის ხარისხსა და რაოდენობას. დღევანდელ გადაცემაში სწორედ საგაზაფხულო აგროსამუშაოებზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ლევან ბოლქვაძე. ბატონო ლევან, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს.
ერთხელ ტრადიციად გვექცა უკვე გაზაფხულის დადგომასთან ერთად თქვენი სტუმრობა კონტაქტში და იმ რეკომენდაციების შეთავაზება, რაც აუცილებელია აგროსამუშაოების თანმიმდევრულად ჩატარებისთვის. თუმცა აქვე თქვენი საყვარელი ფრაზა უნდა გაგახსენოთ, რომელსაც ყოველი წლის გაზაფხულზე გახსენებთ: ზაფხულის 4 დღეს შეუძლია მთელი ზამთარი გამოკვებოსო.
კი, გაზაფხულის, ხო?
გაზაფხულის 4 დღეს, უფრო სწორად მოდის გიხდით, გაზაფხულის 4 დღეს შეუძლია მთელი ზამთარი გამოკვებოსო.
სწორად დაგეგმოს და გამოყენებას, რა თქმა უნდა. ანუ თუ ამ სიტყვებსაც დავამატებთ. ანუ ის 4 დღე ძალიან ბევრ ამას განაპირობებს. ანუ ჩვენმა ფერმერებმა, მეურნეებმა, მიწათმოქმედებმა ძალიან კარგად იციან, ძალიან ბევრმა გამოცდილებმა, და ახალგაზრდებს ყოველთვის ბევრჯერ გავუმეორებთ, რომ შევაგონოთ ის როგორც გადმოცემით, ასევე მეცნიერულად უკვე აპრობირებული ის ტექნოლოგიები, რომლებიც მიცემენ მათ მცირე შრომის საფუძველზე ძალიან დიდ მოგებას ამა თუ იმ კულტურის მოვლა მოყვანის საქმეში. ჩვენს რეგიონში საგაზაფხულო სამუშაოები არათუ როგორც კალენდარულად მარტის პირველი რიცხვიდან, ესე არ უნდა გაიგოს არავინ, საგაზაფხულო სამუშაოები იწყება იმ გვიანი შემოდგომით, როდესაც დამთავრდა უკვე მოსავლის აღება და ბინავებები. ანუ ეს დეკემბრის თვე ბუნებამაც ისე განსაჯა, ღმერთმა თითქოს უნდა დავისვენოთ რაღაც პერიოდი, და უკვე იანვრიდან, ანუ დეკემბრის ბოლოდან იწყებ ახალ სამეურნეო წელს, წლისთვის მზადებას. ამაში შედის როგორც გაშენების პროგრამები, თქვათ მრავალწლიანი კულტურების თუ რაიმე კულტურული ტერიტორიის ათვისება და გაშენება უნდათ, შედის ნაცდენების გამორგვა, თუ წინა წელს გაშენებულმა კულტურაში რაიმე ჩავარდნა იყო და ამის გამოსაგავად. ანუ ამინდის ხელშეწყობა მე მხედველობაში მაქვს არათოვლიანი პერიოდი, როდესაც ნიადაგი თოვლისაფარით არაა დაფარული, და ანუ პრაქტიკულად სამუშაოების განხორციელება შეიძლება, გარდა იმისა ინტენსიური წვიმების შედეგად, თუ არ არის ძლიერ ტენიანი და ვთქვათ ტალახის საშიშურება თუ არ იქნება. დანარჩენ შემთხვევაში რგვის სამუშაოები ყოველთვის შესაძლებელია, და ასევე გასხვლითი სამუშაოები. ბევრი მეკითხებოდა ფერმერი, აი როგორც დაამთავრა ციტრუსის კრეფა, იქვე გასხვლითი სამუშაოები. ახლა ციტრუსში და რიგ მრავალწლიან კულტურებში ნოემბრის ბოლოს, ასე ვთქვათ, სხვლის დაწყება კარგი არაა, იმიტომ რომ ფოთოლცვენიდან მინიმუმ 1 თვე უნდა კიდე, რომ პლასტიკური ნივთიერებები გადაადგილდეს, გილდეს ფესვები, ფესვები მოძლიერდეს, ფესვებისკენ რომ გადაადგილდეს და შემდგომ დაიწყოს. აი იმის შემდგომ, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია უკვე გასხვლითი სამუშაოების ჩატარება. გასხვლა ნიშნავს სცენარზე რაღაც იმ ზედმეტი ტოტების შეჭრას, ისეთ მდგომარეობაზე, კონდიციაზე მიყვანას, რომ გაზაფხულისათვის ახალი ენერგიით ძალიან ძლიერად არ იყოს დატვირთული და დაიტვირთოს ისეთი ოპტიმალური ნიშნულით, რომ ნაყოფიც კარგი იყოს, ხარისიანიც იყოს, და ის დარჩენილი აგროტექნიკური ღონისძიებები, რომლებიც წელი ზაფხულის განმავლობაში უნდა ჩატარდეს, იმ ჩატარებას ეფექტირო ქონდეს.
აი ჩვენ ვამბობთ, რომ საგაზაფხულო აგროსამუშაოები, მაგრამ აგროსამუშაოების შემონათვალი საკმაოდ ვრცელია. ამიტომ მაინც რო გავმიჯნოთ, რა სამუშაოები მოიაზრება ამ საგაზაფხულო აგროსამუშაოებში?
ესე იგი, ვიტყვით, ანუ როგორც თქვით, რომ დეკემბერი, იანვარიც კი მისადაგია იმისათვის, რომ გარკვეული სამუშაოების დაწინაურება მოხდეს. ეს არის წინა წლის დაზიანებული ტოტების, შეგროვება ფოთლების ბოსტნებში, ერთწლიან კულტურებში, ჩალის, ანაჩალის, წინაწლის ნამყოფი კულტურებისაგან გაწმენდვა მთლიანად ნიადაგის და მისი კერობრივად ალაგ-ალაგ მოგროვება, შენახვა, ისე რომ რაღაც პერიოდში გაზაფხულის დაწყებამდე, ვთქვათ თუნდაც თებერვლის თვეში ან ახლაც მარტის თვეში, მიმდინარე მომენტში შესაძლებელია იმ მოგროვილი პატარ-პატარა მასა მის ანარჩენების, ასე ვთქვათ, დაწვა. ეს დაწვა შემთხვევითი არ არის, იმიტომ რომ მასში დიდი რაოდენობით ბუდობს ის მავნებლები, სოკოვან დაავადებებიანი მზე არ მაქვს საუბარი, თუმცა იმ ქერქზე, ქერქის ანარჩენებზე, ფოთლებზე ის სოკოვანი დაავადებებიცა, რომელიც როგორც კი ოპტიმალურ ტენს და სითბოს ნახავს, სოკო ისევ იმ ფოთლიდან გავრცელდება სხვა ახალ მცენარეზე, ახალ ბალახზე და გადავამერე ჩვენ სასარგებლო მცენარებზე. ამიტომ იმ შეგროვილ მასას განადგურებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ან უნდა მივმართოთ ამ შეგროვილი მასის კომპოსტად გამოყენება, ანუ შევაგროვეთ რაღაც გარკვეულ ორმოში, სადღაც ჩავყრით ფენებად, მას ხან მიწას დავაყრით, ხან ორგანულ სასუქს დავაყრით, ხან ისევ კიდევ ამ ანარჩენებს, ჩალის და ასე ფოთლის და წვრილი ტოტების, ამ ანარჩენების თუ ერთ ორმოში ვალაგებთ, მას დავაყრით ზემოდან მიწას, ამ პოლიეთილენის პირსაც დავაყურებთ, შიგნით გადაწვა მოხდება, თვით გადაწვა გადახურება და მომდევნო წლისათვის საუკეთესო ორგანული სასუქია, ანუ კარგი ნეშომპალა, ასე რასაც ჩვენ რომ ვეძახით, ძალიან კარგი სასუქია. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ არა და მაშინ ეს მოგროვილი მასა ალაგ-ალაგ უნდა შეგროვდეს და უქარო საღამოს წყნარ ამინჩი, ძალიან ქარიანი ადგილი არ იქნება ეს ხანძრის საფრთხიდან გამომდინარე, რომ ასეთი პროცესები არ გამოვიწვიოთ, პატარ-პატარა ცეცხლს დაანთებენ. ეს ყოველთვის აღდგომის წინა პერიოდებში ტარდებოდაო თითგანვე, მაგას ბევრ ჩვენ ხალხურ ლიტერატურაშიც ჰქონდა ძალიან ბევრი ადგილი, ჭიაკო კონობას რო ვეძახით, ეგ არა გართობის მიზნით კი არ იყო, ეს პროცესი იყო მოგონილი ისე, რომ თან ამაში ძალიან ბევრი ბავშვი ღებულობდა მონაწილეობას, შეაგროვებინებდნენ სადმე არ დაარჩებოდა და ის რომ საღამოს დაბნელების პირ, ანუ შემდეგ ცეცხლს ანთებდნენ და ამას რატომ თქვათ დღისით მზისით არა დაწვა და რატომ საღამოს, იმიტომ რომ ის მავნე მწერები, რომლებიც რომ თქვათ გაიღვიძენ, დაფრენენ, იმ ღამის სინათლეზე იქვე შეგროვდებიან იმ ცეცხლთან ახლოს და იქვე ისინიც ნადგურდებიან კიდე დამატებით, ასე ვთქვათ, იმ სითბოზე და სინათლეზე, რომ საღამოს ისინი იქ მივლენ ძალიან ბევრი და რა თქმა უნდა ის ცეცხლს ანამ იგზომს, უკვე ცეცხლის ალავი, ასე ვთქვათ, მას ანადგურებს. ამას ეს დატვირთვა ჰქონდა. Ну, შემდგომ და შემდგომ სხვა ბევრ რაღაცას მოიგონებდნენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს იყო გაზაფხულის პერიოდში დასაწყისი, ეს პირველი გაწმენდვითი სამუშაო და მე არქმევდნენ ეშმაკების განდევნა და რაღაცების. სწორედ ეშმაკებიც და ასე შემდეგ, ეს არის ის მავნე ნივთიერები და მავნებლები, რომლებიც ჩვენს ბახს ანადგურებდნენ და ნაწილობრივ, სრულად არა თქმა უნდა, მაგრამ ნაწილობრივი განადგურება ხდებოდა იმ ნეშომპალის, ვთქვათ, დაწვის შედეგად. შემდგომი სამუშაოები არის მრავალწლიანი კულტურებისათვის მცენარეთა შტამბების შეთეთრება. აი შეთეთრებას ვეძახით, მაგრამ ეს შეთეთრება, ეს სამლობიტი ღონისძიება, ესე იგი 3%-იანი ან კინის ძაღით, კირით და ცოტაოდენი თიხის მინარევის ნარევით, მაგალითად ერთი ვედროთი, ერთ საკარმიდამო ასეთი ხსნარით, ჩვეულებრივ თუ ჩვენ ფერმერებს ვიგულისხმებთ, აი მეოთხედი ჰექტარის ფართობზე გაშენებული ხეხილის ბაღის, ასე ვთქვათ, შტამბების შეთეთრება შესაძლებელია.
ბატონო ლევან, აქ ჩაგეკითხებით, თქვენ წეღანს საუბარი დაიწყეთ იმით, რომ სამუშაოების წარმოება უნდა დაიწყოს ჯერ კიდევ შემოდგომის დასასრულიდან და აი ხოლაზე ქონდათ აქცენტი გაკეთებული, თუ ხეხილი არ არის გასხული და აი მოვიდა გაზაფხული და იწყება ის აგრო სამუშაოები, აი ვიდრე შეწამლამდე მივას საქმე, მანამდე უნდა მოხდეს
გასხულა, უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა მოხდეს. ყველა შემთხვევაში მე უბრალოდ ახლა მაშინ დაიწინავრე საქმე გვიანი, ასე ვთქვათ, დეკემბრის თვეში ან იანვრის თვეში,
მაგრამ
ყველა უნდა ჩაატაროს გასხვლითი. ეს მარტო ციტრუსზე და ასე იმ ძირითად სტრატეგიულ კულტურებზე კი არა, მრავალ წლიანი კულტურა ჩვენ რაც გვაქვს ჩვენ საკარმიდამოში, ყველას თესლოვანი, კურკოვანი არ, ყველას გასხვლა უნდა, განსაკუთრებით კურკოვან კულტურებს.
მაგრამ გაზაფხულზე უკვე დაგვიანებულად ითვლება ეს?
არა, ეხლაც პროცესი მიდის ამის, ანუ გაღვიძებამდე უმჯობესია უბრალოდ მაშინ და ეხლა წვენთა მოძრაობა დაიწყება და მერე წყლის დენას დაიწყებს, ეს ცოტა ისეთი თემა არის, სანამ კარგ მოსვენების პერიოდშია და ცივა ჯერ კიდევ კარგად, ტემპერატურა არ არის თბილი, ამინდები, ამ დროს რა თქმა უნდა უკეთესია გასხვლა და გასხვლის შემდეგი ოპერაცია არის ის სწორედ 3%-იანი, ანუ შტამბის შეთეთრებას მას მისი გარკვეული ფუნქცია აკისრია, რომ შტამბზე ქერქში, მერქანში არსებული ყველა სოკო და მავნებელი განადგურდეს, ახალი მავნებელი ზედ როგორც მივა და დააჯდება თეთრ მერქანს, ამას უკვე ჩიტები გაანადგურებენ, იმიტომ ადვილად ხედავენ თეთრ ფერზე რო დაჯდება და ამის შემდეგ და მეორე მთლიან წამლობით ჩატარებას მთელ ხეებზე, არამარტო შტამბის, არამედ მთელი მთლიანი მცენარის შეწამლა 3%-იანი სპილენძის შემცველი ცხნარებით, ეს სადაც გადიან ჩვენი ექსტენსიონისტები და ჩვენ მათ შორის ვისთანაც შეხება გვაქვს, ყოველთვის ამას ვუხსნით, იმიტომ რომ ახალ გადანაჭერ ტოტებს ტოტი არ არსებობს, ან მთლიანად გასხლა ხდება, ან დამოკლება ხდება. ანუ ყველა შემთხვევაში ქირურგიულ ჩარევას, სერიოზულ ოპერაციებს ვუტარებთ მცენარებს და ამოდენა ქირურგიული ოპერაციების ჩატარების შემდეგ მცენარეს ჭირდება მადეზინფექცირებელი საშუალებების გამოყენება, ანუ ის 3%-იანი სპილენძის შემცველი პრეპარატების წამლობა, რომლებიც ასე თუ ისე მცენარეს თითქმის ტოტს, კვირტს, ყველაფერს ფარავს და ეს გარკვეულწილად ამავდროულად ხელს უწყობს, აი ეხლა დღეს მოთამაში ამინდები რომა, ანუ ხან ტემპერატურული მატება, ხან კლება, ი როდესაც მცენარეს ჩვენ რაღაც გარკვეულ ფერსაც ღებულობს, მოთეთრო, მოცისფრო იმ სპილენძის შემცველი სნარებისგან, გვიან გაღვიძება ხდება ასეთი მცენარის. გამიგე შავი ფერი, შავი კანი, პატარა ტემპერატურასაც კი ადვილად აღიქმევს, ადვილად თბება და ადვილად იწყებს ჩვენთან მოძრაობას. ამის გამო ამ დამუშავების შედეგად ერთი რომ გვიანიღვიძებს, მეორე რომ მასზე არსებულ მავნებელ დაავადებებს ვანადგურებს, შოკოვან დაავადებებს და მესამე ის რომ წელი დაწებული უკვე, როდესაც გაფურჩქნა მოხდება, კვირტის გამოღვიძება ხდება, იქვე ტოტზე მავნებელი არ არსებობს, ანუ პირველი წამლობის პერიოდის გაზაფხულზე, როგორც კი პირველი ფოთლის გამოღებიდან წამლობა ჩასატარებელი, ის ზოგ პერიოდში რომ ჩაგვივარდეს კიდეც, დიდ არაფერს დანაშაული არ იქნება, რამდენადაც ეხლა შეუწამლელობა შემდეგ იმის წამლობას აუცილებლობა განაპირობებს.
და მაინც როდის ხდება მავნებლების გააქტიურება?
ორად როგორც კი ტემპერატურა იმატებს, ანუ თბილი ამინდები დადგება ჩვენ პირობებში, ანუ ღამის ტემპერატურა პლუს 12, 13, 14 გრადუს აცდება ზევით და დღის ტემპერატურა 17, 18 და 20 გრადუსია, უკვე რა თქმა უნდა ამოქმედებულია ყველანაირი, ასე ვთქვა, წერი გამოდის, მერე კვერცხდებლობას იწყებს, შემდეგ მთელი პროცედურები ძალიან ბევრია ასეთი მავნებლები, მითუ მე ახლა ფაროსანაზე და ასე შემდეგ ისეთ უკვე ყბადაღებული მავნებლებზე, რომლებიც რომ სერიოზულად შემოესია რეგიონს, არამარტო ახლა დიდი რამ ბოლო წლების განმავლობაში ამაზე არ მაქვს, იმის გარდა ძალიან ბევრი მავნებელი, რომელსაც სერიოზული ზიანის მოყენება შეუძლია, იქ პატარა კინკლა, ბუზები, ტკიპები, ყველაფერი იწყებს უკვე გაზაფხულზე მოქმედებას, როგორც კი გათვა მცენარემ, ბუნებამ გაიღვიძა და ამოქმედა, როგორც ნიადაგში, ასევე ქერქზე, მერქანზე და კვირტებში მიმალულმა ასეთმა მავნებლებმა და ამ მიმალული მავნებლების წინააღმდეგა ეს გასატარებელი ღონისძიებები ამ გაზაფხულზე. რაც შეეხება ერთწლიან კულტურებისათვის ნიადაგის მომზადების პროცესს, ესე იგი ბევრია ჩვენი ფერმერები, რომლებსაც საკუთარი სარგავი მასალა, ანუ ჩითილების სახში გამოყავს, ანუ ბოსტანს ამზადებს ამისათვის, იმ ნიადაგსაც კი ჭირდება სპეციალური დამუშავება, საჩითილეებს, სადაც გაამზადებენ სხვადასხვა პრეპარატებით, იქ მოქმედი მახრების, ღნელების საწინააღმდეგოდ და ამავდროულად ყველაზე მთავარი რაც არის ის დასათესი მასალა, რომელსაც კიტრის, პომიდრის, მწვანილის სათესად იყენებენ, იმის ქიმიური დამუშავება, ანუ არის სპეციალური ხსნარები, რომელშიც შესაძლებელია პრესტიჟი ასეთი სახელწოდებით, კიდევ ბევრი სხვა, რომელშიც თესლი უნდა დალბეს, ერთი დასველდეს, ასე ვთქვათ, შეიწამლება და მასზე ის მავნებლები, რომელიც რომ ნიადაგშია და რაღაცა პირდაპირ მოქმედებაში ვეღარ შედიან ახლოს იმ პერიოდამდე, ვიდრე ეს უკვე გაღივდება, აღმოცენდება და მერე უკვე თვითონ ძალავს ისეთ მავნებელს და ასე შემდეგ და დასაწყისშივე, როდესაც მავნებელი მასზე მოქმედებს, ძალიან იზრდება ჩითილი, მაგრამ ისეთი რა, უხარისხო და ბალკონდიციური და მერე იმის გადარგვა კიდევ სხვა პრობლემებს ქმნის და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს გამოცდილმა მეუნეებმა ძალიან კარგად იციან და ახლებს, რა თქმა უნდა, თუ ჩევებს მიიღებენ ჩვენსაც, მათაც გამოადგებათ ეს ყველაფერი.
ერთლიან კულტურებთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, რამდენად საჭიროა ადგილმონაცვლეობა ერთლიანი კულტურების?
ძალიან კარგი შეკითხვა. და
თუნდაც ჩითილებთან მიმართებაში.
თუნდაც ჩითილებთან მიმართებაში.
არის აქვთ ფერმერებს გამოყოფილი ადგილები,
სადაც
მუდმივად ხდება ჩიქელების გამოყვანა.
ანუ ადგილ მონაცვლება, ანუ თესლ ბრუნვას ოდითგანვე დიდი ხნის ისტორია ამას, ახლა ეს ახალი მეცნიერული არ არის ეს ტერმინი, მაგრამ მცენარე, რომელიც ერთი და იმავე ნიადაგზე, ერთი და იმავე ადგილზე, ერთი და იგივე კულტურა რამოდენიმე ხნის განმავლობაში რომ მოყვანა ხდება, იმ მცენარემ იმ ნიადაგიდან მისთვის საჭირო ყველაფერი ამოიღო, ზეგი სხვა მცენარისათვის იქ ჩვენ არ გაგვიშენები და შეიძლება დარჩა ბევრი ისეთი კარგი რაღაცა, რომელიც სხვა მცენარის საჭიროა, ოღონდ სხვა მცენარე იქ არ არის. ამიტომ ეხ ხშირად კარტოფილის თემაზეა. კარტოფილი ერთსა და იმავე ადგილზე ორ წელწად უგეგრება, მესამე წელწად იგივე ხარისხი ვერ გაქვს. იქ უნდა ნაკვეთსვლა გააკეთო ან და იმდენივე სასუქი როგორც ორგანული მინერალი უნდა შეიტანო, რაც იმან გამოიტანა ყველაზე მეტი გამომტანი კარტოფილია და ასე ვთქვათ, სხვა ბოსტნეული და მონაცვლეობა მარტო იმისთვის კი არა, რომ იქიდან იმან საკვები გამოიტანა მისთვის საჭირო და გაღარიბდა ნიადაგმა. ამავდროულად იქ მისთვის ამ კულტურით თქვათ პომიდორის შემთხვევაში მის წინააღმდეგ მოქმედი მავნებლები, რომლებიც მაგ პამიდორის გამო შევიდნენ, მეორე მესამე წელწადში შიგნით არიან და მოქმედებენ ბუნებრივი ამაზე. ამიტომ კულტურას ოდესაც ჩაანაცვლებ, თქვათ თესლოვან, რომელიმე კულტურას შეცვლი, აი პამიდვის ადგილზე რომელიმე მარცვლოვანი კულტურა, სიმინდი სიტყვაზე რაღაცა. უკვე იმ მავნებელს გზაკვალია ურიეთ, ასე ვთქვათ, ის სიმინდი მას არ უნდა, სანამ მოძებნის ახალ კულტურას და გადაბანია და გინა, აი ეს თესბრუნვა ამაშია სასარგებლო ჩვენი თუ აი თვალისწინებენ ამას. და რა თქმა უნდა, ნუ მეცნიერულად დასაბუთებულიცა და არის სპეციალური პატარ-პატარა კარტოგრამები გამოსული, სადაც რომელი კულტურა რამდენ რა საკვებ ნივთიერებას გამოიტანს ამადუ იმ ნიადაგიდან სადაცა და რა შემდგომ მისთვის ოპტიმალურ ნიშნულზე მიყვანისათვის საჭირო რომელი თქვა აგროქიმიკატი შევიდეს და ასე შემდეგ.
მაგრამ ამისთვის ალბათ აუცილებელია ნიადაგის შემოწმება.
კი.
და რამდენად ხშირად აკეთებენ ხოლმე ამას ფერმერები?
ნიადაგის შემოწმებას იყო პერიოდი, როდესაც არვინ არ მისდევდა ამას, ლაბორატორია ამისათვის შეიძლება იყო ქვეყანაში, მაგრამ არც კი იყენებდნენ, მაგრამ ბოლო დროს ამ ნიადაგის შემოწმების გარეშე არანაირი ვერავითარი მნიშვნელობა ვერ შეიძინა სასუქი რა დოზით, რა რაოდენობით როგორ უნდა შევიდეს. ამიტომ აუცილებელი გახდა და დადგა დღის ესეში, რომ ნიადაგი ყველა შემთხვევაში ძირითად მაკრო ელემენტებთან მიმართებაში ეს მაინც იქნა შემოწმებული, ეს ფოსფორი, აზოტი, კალიუმი და ვთქვათ მჟავიანობა ან ორგანული ნივთიერების რაოდენობა, ანუ ჰუმუსის განსაზღვრა ნიადაგში. ამ ძირითად მაკომპექტირებელ კომპონენტებზე, ასე ვთქვათ, რაც ჩამოთვალე, ამაცე ჩვენი სამინისტროს პროგრამა აქვს სპეციალური, ჩვენი ლაბორატორიის კვლევითი ცენტრი, სამეცნიერო ლაბორატორიის ჩვენი კვლევითი ცენტრი ამას ახორციელებს და ეს კეთდება პროგრამულად. ფერმერები, რომლებიც დაინტერესებულია მათი სავარგულების ვთქვათ შემადგენლობით, თუ სად რა მდგომარეობა არის, მიტანონ უნდა ნიადაგი, ჩააბარებენ და ჩვენ საველე ისიც გვაქვს ლაბორატორია, რომელიც გადის ადგილზე, გადის ფერმერთა მომართვიანობის მიხედვით, გადიან ადგილზე, ეს გეგმაც შედგენილია, შემუშავებულია, როგორც ლაბორატორია მასე ჩვენმა ექსტენსიონისტებმა ძალიან კარგად იციან და დრო და დრო სოფელში შეგროვილ ინფორმაციას მიაწვდიან ლაბორატორიას და ლაბორატორია ამის და მიხედვით გადის სოფლებში. ეს ახლა დღესაც მიმდინარეობს, ვიდრემდე ნიადაგების დამუშავება მთლიანად დახვნის პროცესები არ ჩატარდება, მანამდეა ეს კარგი ლაბორატორიული კვლევა. ანუ ვიდრემდე რაიმე ქიმიურ ნივთიერებებს ან რაღაცა სასუქებს თუ შეიტანებენ, თუ ამას მანამდე მოასწრებენ, რა თქმა უნდა უკეთესი იქნება. თუ არა და წინააღმდეგ შემთხვევაში ზაფხულში სინჯის აღებას უკვე სასუქების შეტანის შემდეგ არანაირი აზრი აღარ აკნუ უпроსორად არც ლაბორატორია აღარ გამოიკვლევს, იმიტომ რომ ან გვიან შემოდგომით და ადრე გაზაფხულამდე აი ამ შვალეთში ნიადაგის კვლევა უნდა ჩაატარონ და შემდგომ წავა დახვნითი სამუშები, რომელსაც ისევე ჩვენი სამინისტრო აკეთებს ამ ხვნის პროგრამას, გვაქვს უფასო დახვნითი პროგრამა ეს მთლიან რეგიონში. ზოგადად ჩვენი სახნავ სათესი აჭარის ფართობი არის 10309 ჰექტარი. აი ზუსტად ეს ციფრი ასე ფიგურირებს, დიდი ხანია არ შეცვლილა, თუმცა ამ ბოლო დროს უკვე მშენებლობები სხვადასხვა სასოფლო არასასოფლოში გადასვლის ფართობების გამო მცირდება, მაგრამ მათ შორის ამ 10309 ჰექტარიდან იყო 2500 ჰექტარი მძიმე ტექნიკით დასამუშავებელი ფართობები. ამ მძიმე ტექნიკა, რომელიც ტრაქტორით და გუთნით იხმნება, ამუშავებენ. თუმცა აქედან როგორც აღარ აღნიშნონ ბევრი ფართობები უკვე გადავიდა სამრეწველო ზონაში და ასე შემდეგ, თუმცა 2160-180 ჰექტარამდე ფართობი რჩება მაინც მძიმე მექანიზაციით დასამუშავებელი და ეს პროგრამულად მუშავდება. აქედან 800 ჰექტარი ზედა სამ რაიონზე მოდის, ქედა შვახევხულოზე, ხოლო დანარჩენი კობულეთ ხელვაჩაურზე, ძირითადად იმას მაინც კობულეთზეა და ეს მძიმე თიხნარი ნიადაგების დამუშავება და დაფარცხვა თესვის გარდა დანარჩენ სამუშაოებს ჩაატარებენ, რა თქმა უნდა, იმ დამუშავებულ ნიადაგში ფერმერები.
მაგრამ აქ ძირითადი აქცენტი მრავალწლიან კულტურებზე კეთდება, ხო? თუ ერთწლიანი?
არა, ეს დახვნით სამუშაოები მხოლოდ ერთწლიანი კულტურები. აქ სიმინდი, მარცვლოვანი კულტურები ან ბოსტნეული კულტურებისათვის მოყვანა.
როდის არის ასურველი აი სანერგემეურნეობებიდან ღია გრუნტში გადატანა
ბოსტნეული? კარგი შეკითხვა. ანუ,
იმიტომ რომ თქვენ უკვე ისაუბრეთ იმაზე, რომ ამ პერიოდში ხდება ჩითილების გამოყვანა და არის ალბათ განსაზღვრული ვადები, როდესაც უნდა მოხდეს ეს, მაგრამ არის თუ არა ეს კლიმატურ პირობებთან?
რა თქმა უნდა, დამოკიდე ულია ჩვენ ფერმერებმა, ძველებმაც იციან, ნუახლებმაც, ვინც მეურნეობას მისდევს კარგახანია, ანუ თებერვლის ბოლოს მარტის თვეში რო კვალსათბურებს აწყობს, შემდეგ იქ კვალსათბურის მოწყობიდან რაღაც პერიოდი ჭირდება ჩითილის გამოყვანის პერიოდს და შემდეგ ნიაღია გრუნტში გადატანის პერიოდს. აქ ამას ისეთი თანმიმდევრობით და სინქრონში უნდა მოხდეს, რომ ძალიან ადრე თუ გამოიყვანე ჩითილი და ათბუნე, მაგრამ ღია გრუნტში ვერ გაგაქ ჯერ კიდევ სიცივია გარეთ, ანუ
მაშინ რა ხდება?
ო, მაშინ გადაზრდა მოხდება ამ ჩითილების, აჩოყებას ძახიან, ასე ვთქვათ, გადაიზრდება და უკონდიციო ენერგი გაქვს რა, გადაიტან, მაგრამ გადატანაში წვალობ, გაშენებაში წვალობ, გახარებაში დაბალი პროცენტი აქვს, ასე შემდეგ. ამიტომ ეხლა ჩვენთან მაგალითად გვაქვს საჩითილე მეურნეობა, კარგი, სერიოზული, შვახევის მუნიციპალიტეტში, რომელშიც 700-ზე მეტი ჩითილის ერთდროულად წარმოება როა შესაძლებელი, როგორც ბოსტნეულის, ასევე სხვადასხვა მწვანილებლობის, ძირითადად ბოსტნეული კულტურების, კიტრის, პომიდრის, ბადრიჯნის, ციცაკების და ასე შემდეგ და სალათების და ასე შემდეგ. ეხლა დაიწყო იქ ჩათესვები, უკვე ერთი კვირია რაც რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს, უახლოეს დღეებში ეს დამთავრდება და გადასარგავად უკვე აპრილის ბოლო რიცხვებისკენ, როდესაც ნიადაგის ტემპერატურა პლუს 10 გრადუს გათბება ნიადაგი და გადააჭარბებს, ნუ დღის ტემპერატურა ჩვეულებრივად, რა თქმა უნდა, მომატებული იქნება, მაშინ ნიადაგმა უნდა გათბეს, რომ ნიადაგში არ გაცივდეს ჩითილმა. ეს არის მინიმალური ზღვარი, 10 გრადუს უნდა გადაცილდეს ნიადაგის ტბობის ტემპერატურა. როგორც კი ეს მოხდება, ამ შემდეგ გადატანა ღია გრუნტში პრობლემას არ წარმოადგენს ჩითილისას. თან ეს პერიოდი ემთხვევა აპრილის ბოლო რიცხვებს. ცოტა ყოველთვის ისტორიულად ასე იყო, რომ აპრილის ბოლოს ხდებოდა გაზაფხულის წაყინვების ბოლო, ასე ვთქვათ, კუდის მოქნევა. ანუ მაგას ეძახდნენ ინვერსიული ყინვები ქვია, რაღაც პერიოდში, ერთ-ორ დღიანი პერიოდია, თუ ეს რამაზად გადაიარა, შემდგომ საშიშროებები აღარა. მაგრამ ამ ბოლოს, ამ გლობალური დათბობის შედეგად გამპირობებულმა მოვლენებმა ეს პერიოდებიც ვთქვათ გადაწი გადმოწია, ანუ რაღაც, ანუ არ ექვემდებარება იმ ძველ ტრადიციულ მეთოდების გრაფიკს, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ის პერიოდი, ეგრეთ წოდებულ ნასესხებს რომ ეძახიან, ეს პერიოდი მაინც უნდა გავიდეს და რა თქმა უნდა გარე სამუშაოები ღია გრუნტში მერე უფრო გაბედულად იქნება შესაძლებელი.
თუმცა არის მთელი რიგი წესებისა, რომელთა დაცვა აუცილებელია ჩითილების გადატანის პროცესში, იმიტომ რომ იქ მანძილი უნდა იყოს დაცული ჩითილსა და ჩითილს შორის.
ბუნებრივია, ერთ ჯიშიდან გამომდინარე.
სხვადასხვა ჯიშთან მართებაში ალბათ სხვადასხვა წესებია. და თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ ექსტენსიის პროგრამა, რომელიც მოქმედებს და ექსტენსიონისტების კომუნიკაცია ფერმერებთან. რამდენად აქტიურად იყენებენ ექსტენსიონისტის მომსახურებას მუნიციპალიტეტებში ცხოვრები ფერმერები? თითქოს და ყველამ ყველაფერი ვიცით.
არა,
თითქოს და არ, ტრადიციულად მამაპაპისეულად ვაწარმოებთ იმ საქმეს, რასაც სოფლის მეურნეობა ჰქვია, მაგრამ დამითანხმებით, რომ ყოველთვის ჩდება ახალი ნიგომები, ახალი ტექნოლოგიები, თუმცა იმ სასუქებთან მიმართებაშიც ახალი სასუქები ჩდება ბაზარზე და ცხადია ამასთან მიმართებაში გარკვეული ცოდნა გჭირდება ყველაფერს.
ბუნებრივია. და კარგიც შეკითხვაც არის დამავდროულად. ცოდნა რომ თითქოს ყველამ ყველაფერი იცის, როგორც კი ამ აგროტექნოლოგიებს ჩახედავენ ცირეთ, ანუ რაც არ უნდა შემოკლებულ ვარიანტად იყოს დამუშავებული და დაწერილი, იქვე დარწმუნდებიან რომ თურმე ბევრი რამე არ ვიცით. ყველა სპეციალისტი ჩვენაც, როგორც ექიმები, ყოველი ოპერაციის წინ ლიტერატურას გადახედავენ, სწორედ ასე ჭი ჩვენ ექსტენსიონისტებსაც და ჩვენაც ყოველ პერიოდში გვიხდება ჩვენი ცოდნის გაღმავება სხვადასხვა თანამედროვე ტექნოლოგიური პროცესების დაუფლებით, შესწავლით ბუნებრივია და გვინდა ეს ძალიან ჩქარა და ადვილად მალე გავიტანოთ ფერმერებთან, რომ მათთვისაც ეს ხელმისაწვდომი იყოს და არ იყოს ისეთი, ბევრი მოდის, ასე ვაკეთებდი, ასე ვიცოდი, ჩემები ძველები ასე მუშაობდნენ, ასე აკეთებდნენ, მაგრამ პრაქტიკა შედეგი მაინც ვერ მივიღეო საბოლოო ჯამში, შედეგად ამას ფიქრობენ და ჩვენ უკვე გვაქვს როგორც ასე ვთქვათ სადემონსტრაციო არათუ მრავალწლიანებში, ერთწლიანებშიც გვაქვს ასეთი სანიმუშო ფერმერები, ასე დავარქმევდი, რომლებიც ჩვენ შეგონებებს, ანუ ჩვენ მითიდებებს ზედმიწევნით სწორად რო ასრულებენ, შედეგები სერიოზული აქვთ, როგორც მებოსტნეობაში, ასევე მრავალწლიან კულტურებში. და მაგალითად რჩება ეს ფერმერები, რომ მიუთითოთ ისევ იმ სოფლის კვიც, მაცხოვებს, რომ იქ მივიდეს და ნახოს. ან ჩვენი ნათქვამი უნდა დაიჯეროს და დაგვიჯეროს და გააკეთოს ისე, როგორც ჩვენ ვეუბნებით, ან პრაქტიკაში მივიდეს და იმ ფერმერთან ნახოს.
აი სწორედ ეკითხეთ, რამდენად ხშირად
იყენებენ შესაძლებლობა. ბევრმა დაიწყო უკვე. ყველაზე მისასალმებელი ისაა, რომ აქ ახალგაზრდა დამწყებმა ფერმერებმა ძალიან ბევრმა მოგმართავენ კიდე, სადაც გავდივართ შეხვედრებზე, მათი აქტივობა ასე თუ ისე ცოტა მომეტებულია ამ ხრივ და ეს ჩვენთვის მისაბაძია, გვიხარია, იმიტომ რომ უცვლელები არ ვინ არაა და გვინდა ჩვენი შემცვლელები ძროდადრო გამოჩნდნენ, ხომ, როგორც სწავლის ხრივ, სად ამ სასწავლებლებში სად დაიწყებენ სწავლას და ასევე ადგილებზე, სადაც მუშაობენ პრაქტიკულად. ჩვენთან პროგრამაც რო გვაქვს, სტაჟირების პროგრამა სწორედ ამას ემსახურება, სამინისტროს აპარატშიც, ასევე ჩვენს სისტემის სამსახურში, აგროსერვის ცენტრში ეს სტაჟირების პროგრამა ისე გრძელდება და აქ მომართვიანობა სტუდენტებისა თანდათან მატულობს და გვინდა რომ აგრარული მიმართულების სტუდენტებმა უფრო მეტი იყვნენ, მეტი ჩართულობა იყოს და რეგიონში ჭირდება მომავალში ძალიან ბევრი ახალგაზრდა და გაბედული სპეციალისტები, რომლებიც ჩვენ ასე ვთქვათ ამოუწურავი რეზერვები აქვს.
აგრაულს
ჩვენს რეგიონს ამხრივ და ამ ამოუწურავ რეგიონს აი ახალი სისხლი, ახალი ძალა ჭირდება ახალგაზრდა როგორც სპეციალისტებიდან, ასევე ფერმერების მხრივ.
და მიდგომებს რაც შეეხება, რამდენად შეიცვალა ეს მიდგომები, ბატონო ლევან, როდესაც ერთწლიან ან მრავალწლიან კულტურებზეა საუბარი და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებაზე?
ეხლა კიდევ თანდათან მიიღო სახე რა, ანუ დასპეციალისტდნენ ჩვენი ფერმერები რაში. პერიოდ დრო იყო, როდესაც ყველა კულტურა უნდა და ჩვენ ფერმერს. ყველაფერი სახში უნდა ქონებოდა. ესე იგი, ის ერთწლიანიც, ის სადმე თუ სიახლე იყო, ყველასე ჭიდებოდა. ამ დროს დიდ შედეგებს ვერცეთში ვერ. ახლა თანდათან დასპეციალდნენ რაში? აი, ვინ მოცვის წარმოებაში, ვინ მაგალითად ციტრუს რომ კარგად მოუვარა, ვინ სხვა ბოსნეულ კულტურაში და იქ სახეები რო აიღო, იქ ის ჯიში, რომელსაც მიხედა და დაინახა თავისი თავი ამ საქმეში, მეორე იმ კულტურაში, მესამე, ანუ თანდათან ეს დანაწევრება მოხდა, ანუ მიმართულებების აღება. ისე კი არა, მაინდამაინც ყველაი კულტურა მქონდეს და ყველაი ძალიან მაღალ დონეზე, ცოტა ეს ისეთი მიდგომა იყო, მაგრამ დასპეციალდნენ თანდათან ცალკეულ მიმართულებებში და ამაში ასე ვთქვათ, უკვე ყავს თუ უწინ ტიჩეს შემოსაძლო სერიოზული ფერმე მრავალწლიან კულტურებს, მაგალითად ვის მეკაკლეობას მისდევს, ვინ მეთხილეობას მისდევს, ვინ ვთქვათ კურკოვანი კულტურების ახლა წამოვიდა ბოლო პერიოდში, ანა მანამდე არვის არ უნდა და ენერგი, მაგრამ ახლა ტყემლის და ასე შემდეგ კურკოვანი კულტურების გაშენება სერიოზული წავიდა, დაფნის წარმოება, რომელიც ერთი პერიოდი სულ ჩამკდარი იყო, დაჟე ფიქრობდით შეიძლება სულ ხოლმე არ მოواردება ამ აგრო იმიდან მეთქი, მაგრამ
პირიქით ჩაი მიმართებაში რა ხდება?
ჩაი ახლა ხო, ახლა არც სულ არ გამქრალა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმ მასშტაბებიდან გამომდინარე, რასაც ჩვენი რეგიონი იყო მიჩვეული, შეიძლება ითქვას, რომ განადგურებულიო, მაგრამ არა, გვაქვს სადღაც დღეის მდგომარეობით რომ ხელი რომელიმე მიმართულებამ ან ინვესტორებმა ჩადონ, ერთი მინიმუმ 400 ჰექტარი ფართობი დღეს მზადა იმისათვის, რომ ჩაის წარმოება გაგრძელდეს. მაგრამ რა ვიცი, ახლა ამას კერძო ფერმერი რამოდენიმე მისდევს, ამას თავისით აკეთებს, ახმობს და რაღაცა, იმას მცირე ტექნოლოგიური დახმარებები ჭირდება, მინი ჩაის გადამამუშავებელი ხაზი რო შექმნან და რაღაცა. ამაშიც სამინისტროს სპეციალური პროგრამებია, რომელიც ხელშეუწყობს, თუ ამით ვინმე დაინტერესდება, არც ეს არა ჩვენთვის რთული.
აი მეცეტრუსეობა ახსენეთ და ჩაისაც ვისაუბრეთ, წლების წინ ჩაი საკმაოდ პოპულარული კულტურა იყო, მეცეტრუსეობა რეგიონისთვის ტრადიციული კულტურა, მაგრამ დღეს უკვე არის ტენდენცია, როდესაც ამ კულტურების ჩანაცვლება ხდება ალტერნატიული კულტურებით და ამ საკითხისადმი თქვენი დამოკიდებულება როგორია?
მაინდა მაინც
ახსენეთ მოცვი, რომელმაგრამ მოცვის გარდა სხვა კულტურებიც
არის სხვა კულტურები, მაგრამ იმ რეგიონში სადაც ციტრუსოვანთა კულტურა მოდის, მე ახლა დალხენილი შრომით ეს არ კეთდება, მაგრამ გარკვეული შრომის საფასურად კარგი მოსავლის მიღება შესაძლებელია. იქ არანაირად არ მიმაჩნია არც მოცვი ამ შემთხვევაში. ის კულტურა, რომელიც ციმბირშიც კარგად მოდის, ის ჩვენთან ასე ვთქვათ იმისთვის ფართობის მოცდენა მე დიდად არ მიღებს. ასე ვთქვათ, მაგრამ ის კულტურა, რომელიც ჩვენთან მოდის და ჩვენს ზემოთ ყველაზე უკიდურესი სუბტროპიკული ზონა ვარ და ჩვენს იქი ზემოთ, მე ჩრდილოეთისკენ მაგ საუბარი აღარ მოვა და ყველამ ვიცი თუ ვერ მოდის და არც მოვა, მაშინ ის კულტურა უნდა გააშენო აქა, რომელსაც ყველგან იქ ჩვენს ზემოთ ყველგან ძალიან დიდი ფასი აქვს. ხარისხიან პროდუქციას ციტრუსში და მანდარინში წერვანდელმა სეზონმაც დაანახა ყველას, რომ ხარისხიან ადრემოსულ პროდუქციას არანაირი დაბკოლება არ ქონებია ბაზარზე. ეხლა ის სხვა თემაა, ვინ ამას როგორ იყენებს, სხვა შემსყიდველი, სხვა იქ სხვადასხვა ცუდ ხერხებს რომ იმართავენ და პროდუქციის ხარისხს დაბლას წევენ და შეგნებულად და რაღაც, ეს სხვა თემაა, ამას ყველამ უნდა ვებრძოლოთ, მაგრამ თვითონ კაი პროდუქციას რომ ყოველთვის კარგი ფასი აქვს, ნუ ამაში ყველა ვთანხმდებით, ფერმერის გლეხიც, ვაჭარიც და სულ ყველა.
და ბოლოს რო შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი საუბარი. ანუ პირველი ეტაპი, რაც უნდა გააკეთონ, ან უკვე გააკეთეს ფერმერებმა, ეს არის რომ ნიადაგი მოასუფთავეს შაშანდელი ნარჩენებისგან, შემდგომ ეს არის გასხვლა, შემდეგ კირხსნარით შეწამვა,
შეთეთრება და თუნდაც ნიადაგის დამუშავება მომზადება დასათესად. ნიადაგის დამუშავებას ახლა წინ არაფერი არ უდგას, თუ კი წვიმიანი და ტალახიანი არ არის და შესაბამის კონდიციამდე გამომშრალია, ხმით სამუშაოები შესაძლებელია, პირიქით უკეთესია, რა თქმა უნდა, დამუშავდება, შემდგომ ეს საგაზაფხულო წაყინვებმა თუ გადმოუარა ზემონა კიდე უკეთესი, შეთ არსებულ მავნებლებს განადგურებს და ასე რომ გამზადებული იქნება დასათესად ამათოვი კულტურის მოსაყვანი.
ანუ საშრომი ბევრი აქვთ.
რა თქმა უნდა.
ფერმერებს და სწორედ ამ შრომაზეა დამოკიდებული თუ რა რაოდენობის და ხარისხის მოსავალს მიიღებენ ისინი. წელს წარმატება მინდა ვუსურვო ყველას. თქვენ დიდ მადლობას გიხდით დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ კონტაქტის სტუდიის სტუმარი გახლდათ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ლევან ბოლქვაძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე შაბათამდე გემშვიდობებით. 4 შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ინგა მებონიასთან ერთად.